Eta hasieran iragarri moduan, Kurdistana begira jarriko gara atozen minutuetan, azken urtean Estatu Islamikoaren kontra egiten ari diren borroka aktibogatik ezagutu ditugu, lehen lerrora etorri dira edabideetan kurduak, armak eskutan ari baitira borrokatzen, baina azken asteetan Turkia berriz ere hasi duen ofentsibarekin egoera gaiztotu da, PKK Kurdistango lagilen alderdiak eta Turkiako gobernuak duela pare bat urte iragarritako bake prozesua oso gutxik sumatu dute azken hilabetetan eta udaberriaz geroztik gainera galdutzat eman da gerra deklarazioak ez dute behar izan sekula existitu ezten bakea austeko. Kurdistango herriaren errealitatea gertogotik ezagutzeko gurean dugu Irantzu Pastor, egunon Irantzu?
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Bai, ongi.
Ongi, bueno, Kurdistanen izan zara zuberriki Irantzu, okerrez banaiz, uztailaren 14tik, abuztuaren hasiera horretan, brigadista moduan, nola definituko zenuke edo azalduko zenuke, zuen begitatik, bizitutako errealitate hori Irantzu?
Bai, zuk aipatu bezala askapenekin joan ginen brigadan, eta bueno, egia erran, ba, anegon garen astetan, tentsioa ugarituz joan da nabari, ez? Arata llegatu ginenean, ba, egia erran, bueno, gauza tentsionatzen hasi zen, hasia zegoen, ba, igual egun batzuk lehenagotik, baina, bueno, egia erran, ba, denak ikusi dugu telebiztan, justoan egon garen garai horretan, ba, egunero ateri direla lerro burutan bertako notiziak, egia erran, bueno, ba, ez du kaipatu bezala ez, alde batetikan bake prozesu hori nola baita, ba, xetua dagolako eta negon garenian pasaelako hori eta bueno, azkenian ba tentsio hori ugarituz joan da egunez egun eta nere guk ba nabaritu dugu hori.
Kurdistan, bueno, esango dugu kurduen estaturik gabeko nazioa dela, Iraken, Iranen, Siriaren, Armeniaren eta Turkiaren menpe dagoena, Irantzu zuek zein eremutan izan zinazten?
Bai, gu Turkiako eremuan egondu gara. Eta aipatu bezala hori, ez? Ba, printzipio batean eta ikusita ba orain ekialde hurbilan eta hartzen ditun inguruko ba kurduak inguruko herritan dauden bezala ba ematenzun hasiera batean Turkiako alde nolabait lasaiena mantentzen zela orain arte eta bueno, ba ja nabaria da hori guztiz aldatu dela, ez?
Eta aldaketa hori, bueno, azken asteetan, azken hilabetetan izan diren negoziazioei buruz zertzioten kurduek, nondik nora joan dira?
Bake prozesuna, bueno, egiarran ja, ba, Turkiak, bueno, nolabait nazioartean aurpegi bat mantentzen zuen, ez? Bake prozesu horrek aurrera jarraitzen zuela eta bar, baina, bueno, ja azken hilabetetan ere bai, modu igual isilago batean tazpiti, baina Turkiak, pues, badakigu ere bai nola kolaboratzen duen ISIS edo Islamiar estatuarekin, eta bueno, nola bait lertu da egoera, eta bueno, Turkiako egitazko aurpegia gutxi gora bera, oain dizaiatzen dire gordetzen, baina bueno, azaleratu da, ez?
Bai, azaleratu da egoera, azken asteetan ere, ofentsiba gogorrari ekin dio, beste behin, atxiloketak, jazarpenak, bombardaketak ugaritu dira. Azken asteetan, nola bizitu izan duzu egoera, behin bertan izan, sentsibilizazio hori, ba hartuta, zaila izango da, berriz ere Euskal Herritik horrelako egoera bizitzea.
Bai, egiarran, bueno, aipatu bezala gatiritzi ginen, eta bueno, gure hemendik ez, prestatua benitu nolabait gure programanekin hasi ginen, ba, bertakoekin elkartuz, mugimendu politikoak eta bertzelakukin, eta bueno, egiarran anginelik denak aditu genuen uztailako gehian pasatakoa, ez? Zurutzen atentatua pasazena, eta, bueno, egiarran momento erabakigarri ezan zen hori, ba, bertako eragien zat, ez? Zurutxoeko atentatuan hori 32 internazionalista erail zituzten, eta 100 zauritu egon ziren, eta, bueno, egiarran zein dago horren atzean oraindik ez da argitu, denak ISIS zela aipatu zuten, egiarran ISISek ez du aldarrikatu atentatu hori ere agitzarraroa dela, eta, bueno, edo ISIS edo Turkiako zerbitzu sekretuak izan, azien finean atzian berdina dago, ez? Markatu nahi du Zurutzeko atentatu alde batetik, bueno, guri hurbiletik hartu zigulako egoera honek, oza, bueno, aurreko egunean leku hortan ginen, horrez gain ez, ba, markatu dulako aurreko egoera bat eta zurutxe eta geroko bat, ez? Tangoak ere hori aipatzen ziguten alde batetik, bueno, zein izanen ziren atentatu horren helburuak edo batez ere Turkiako estatuari eragiten diolako, ez? Alde batetik nazioarteko erakundeak eta elkartasun brigada guztiak beldurtzea, izan ere, bueno, gazte hauek hormugan zeuden, ba, Kobanira sartu nahian, hango berrera ikitze lanak, eta, bueno, beraien elkartasuna adierazteko Rojavari eta hango mugimendu kurduari, eta, bueno, argi izan zen, ba, nazioarteko erakundei, eta, bueno, gubezalako brigada guziei, ba, geldurtzea, eta Rojavak edo kurduak duten babesa, eta azken urte, artean nola baiterratiko gero eta gehiago nabarmentzen dena nazioartean, ba, izizen kontrako egiten duten borroka gatik eta bar, ba, hori nola bait, bueno, baztertzea ez, eta beldurtzea, bertzetik, bueno, gero etorriko ziren, handik egun batera ziren, Turkia barreneko errepresio guztia justifikatzeko, eta kaos egoera bat sortzeko egiarran, hau da HDP, kurduen partidu azken hauteskundetan hainbertze babesa jaso zuena ba ahultzeko eta etekin politiko ateratzeko etorriko diren hauteskundetan. Bertzaletik PKKaren kontrako bombardeak eta justifikatzeko Iraken, hori ja prestatua zegoen aurretik eta nolabait ba errateko guztiz ba bake prozesua bukatu dela eta bombardeak eta hoiek hasteko. Eta gero Turkiako estatuak estatu batuekin bazun olako akordio bat, baina bueno, zultzeko bomba eta gero nolabait azkartu egintzen bilera hori eta bueno, azken finean ba interbentzio bat egiteko Sirian. Horik izan ziren, bai, aipatu nahiko nuke uste dutela garrantzitsua dela momentu hori, ez, gero etorriko zen guzti eta zuk aipatu bezala horita gero ja dena ba eskalera batean joan zen, ez, edo ari da. Alde batetik, ba hori, ja gaur egun atzo irakurrenuen, ba, 1900 atxilotu daudela ja, ba hori, 1989 informazio eta prentsa horri alde daude zentsuratuak Turkiako estatuak itzi ditu, eta bar, ez?
Bueno, beraz, egoera gogortzen ari da, duela hamarkada batzuk ere, ba, bai kurduen eta Turkiaren arteko gerra hotz horiek, berriz ere lauaizetara ari dira zabaltzen. Irantzu, kurduek ba etnia ezberdina dituzte, herrialde askoren menpe daude, nola aritzen dire egunerokoa? Naziogintza horretan, naziogintza lorrean, badago, kohesiorik edo batasunik kurduen artean?
Bai, zukai bat duzela, ba, munduko herrialde handiena da estatu propiori gabe, eta azkenia, bueno, 45 milioi dire, ez? Egiarran, estatu handi bat, eta herrialde handi bat, eta zari gara solazian. Baina, bai, bueno, azken urtetatik, nola bait, ba, bueno, Ocalan, beraien nola bait, lider politiko edo ideologikoa, oen kartzeleratua dagoena, ba, konfederalismo demokratikoa proiektuaren inguruan hasi zen solazin, eta, bueno, hor planteatzen dena egiarran nahiko gure ikuspuntutik ere ezberdina da, ez? Hor planteatzen dena da nazio-estatua kontzeptu horrekin austea eta bertze zerbait eraikitzea, ez? Hau da, inorreri baimenik eskatu gabe edo independentzia bat aldarrikatu gabe, ba, estatu konkretu bati, ba, beraien buruak askapen prozesu batean sartzea eta beraiek aldarrikatzen nolabait, ba, ja askeak direla eta nazio eraikuntza hori sortu behar dutela, ba, nolabaitu lortzeko lurraldea independiente bihurtu gabe. Osea, oain eta gaur egun hasi duten bidea da hori. Eta, bueno, bertzaldetik ere hor dago, kontzeptu guzti horren atzian ere dago, ba, hori Irakeko zatian, iparraldean Iraken, bueno, Kurdistango autonomia independientea dago gaur egun, Barzani dela lehendakaria, eta bueno, horri ikusi zuten, ba, pixka bat proiektu independienteak ez dutela zertan, ez ezkertiarrak, ez sozialistak izan behar, ez? Zodun, pixka bat beldur horren ari da, edo nola bait errateko ez, independiente izateak ez du bermatzen prozesu irautzaile bat martzen jartzea, beraz, bueno, autokritika eta nolabaiteko prozesu hori emazuten aurrera, eta bueno, konfederalismo demokratikoa ezarri dute edo bide hortan ari dire.
Beraz, bueno, Kurdistango errealitate hori bideratzeko konfederalismo demokratikoa txalanek ere, bueno, ba, idealizatu zuena, bide horretan urratsak ematen. Irantzu, galdetu ereneko genizuke, Kobanen batez ere, ba, Sirian, Estatu Islamikoaren aurka borrokan, edabidetara ere, ba, emakumeen garrantzia asko nabaritu da, argazkietan, zein garrantzi du herrialde kurduetan emakumeen paperak?
Egiarran, bai, ari dire egiten, ba, kriston lanketa, eta, bueno, ez, ikusi dugu argazkietan ez ezik egiten beraien organismo politiko guztietan eta sare sozial guztian emakumean garrantzia zein den. Beraiek, bueno, ba, bertzelekutan bezala, ez, bakoitza bere gure realitatea dugu ere morretan ere, baina, bueno, sistema feudal batetik heldu dire, familia oso barneratua dago, eta estruktura patriarkal horiek oso barneratuak daude, eta egia erran, ba, kriston lana egiten ari dire horrekin buskatzeko, emakumea bizi politikora ateratzeko, beraien aurpegia ikusteko, bai bertan eta bai nazioartean, eta bide horretan egiarren eredugarria izaten ari da.
Beraiekin egoteko aukerarik izan zenuten?
Bai, bai, egiarren hori, beraien barne prozesan eta konfederalismo demokratikoan ere indarra handia du emakumeak, eta adibidez, adibide txiki gisa, baina bueno, HDPk atera ditun hauteskundetan atera ditun alkatezetan ere jartzen ari dire martxan, nahiz eta Turkiako gobernu, bueno, edo beraien legediak ez duen horrela bermatzen, ba, sortzen ari dire bi figura bi alkate bezala udalerritan, ez? Bat emakumea eta bertzea gizonezkoa eta denetan da horrela da. Adibide gisa, beraien estruktura guztietan ari dire barneratzen, ba, emakume borroka hori eta emakumean ahotsa.
Pixka bat itzuliz Turkiarekin bakurdu duten gatazka horretara, azken egun hauetan ere nabarmentzekoa da, Erdogan, Turkiako lehen ministroak hauteskundeak deitu dituela berriki. Egoera gaiztutuko du hauteskunde deialdi honek?
Bai, ba, hori zuk aipatu bezala, ekainak 7an egin zen hauteskundeak, eta bueno, bertan azpimarratzekoa, ba, hori HDP, ez? Kurduen partiduak nolabait errateko, herrien alderdi demokratikoak emaitza agitzunak atera zituen, 113ko bozka izan zuen, eta beraz lehenengo aldiz parlamentura sartzeko aukera izan dute, ez? Egoera horren barrenian eta egoera nola ari den tentsionatzen eta pasatako guztiekin, Erdoganek, bueno, azkenian ba, irekia zitula konbertsazioak eta ez, bueno, ez dute gobernua osatu azkenean, eta atzo izan zen azken eguna osatzeko aukera hori zuten. Orduan ez da egin, beraz berriz deitu beharko dire hauteskundeak, eta aipatu ezela, ba, hori, azaroak batan izanen dire berriro hauteskundeak seguruena. Erdoganek deitu behar du ofizialki, baina, bueno, atzoia aipatu zuen bera ere adostegola data horrekin, eta, bueno, koaliezioa osatu ezean, ba, hori, berriro errepikatu beharko dira hauteskundeak. Orduan, hartu barra dugu kontutan hau ere garrantzitsua da, ba, hori, ez, guain ematen ari den, kaos egoera horretan, ze interesdun AKP edo Erdoganen partiduak, ba, kaos egoera hau gerota gehiago handitzeko, ez? Atxiloketak eman dire HDP partiduan kontra, erran bezala, alkatetza hitz garrantzitsuak eta alkate garrantzitsuak atxilotu dituzte. Eta, bueno, azkenian honen atzean dagona da, beldurra handia kurduen alderdia jasotako babesei, babesa bai bertan eta bai nazioartean ere. Eta, bueno, aipatu dezala, ba, azken berri gisa, erraten aldizet gaur irakurri du justo, ba, bueno, alde batetik Erdoganek ilegalizatzeko ez dakit bidea hasi duen, baina nahiko lukez, HDP eta aipatu du bizpairutan HDP ilegalizatzeko bidea hasi nahiko lukela, baina, bueno, ez badute HDP ilegalizatzen, uste da, HDPek, bueno, aipatu bezala ekainak 7an 12,7 bozka jaso zituen, eta oain igoko zela 14,2, ez? bozka hori, beti, bueno, dudaz egon, ba, kaos egore horrek bere erantzun emanen zuen, ba, jendea beldurtuz ez, kurduen kontrako jazarpen hori dela eta, baina, bueno, erran bezala, zenbakiek erraten dute, bozka eta babes hori igoko zela. Orduan, hor dago bain koska, interesgarri izango da, azte guzti hauetan, eta, bueno, faltaren hilabetetan, pasako dena hauteskundei begira, baina dena horra dago bideratua.
Bueno, beraz, HDP-ek baliteke, babes gehiago lortzea, eta horren aurka, Erdoganek ere bere estrategia abiatu du, bestea beste, jazarpena areagotuaz. Irantzu Pastor, amaiera aldera, zerbait gaituko zenuke, Kurdistango egoeraren inguruan?
Bueno, besterik gabe, ba, hori ez, guretzat, aitza berazgarria izan dela bizitakoa, ba, kontatzea hemen, han bertan bizitakoa ere bizitzea, eta beste gaberran, ba, bueno, guan ere bai, kompromisu hartu dugula, ba, jarraitzeko herrialde honen borroka babesten nazioartean, eta beste gabe, ba, denak kritikoki gaitasuna izatea, baloratzeko, ba, guain pasako diren gauz guztiak, ba, eta batez ere Turkian jazarpena herrialde kurdaren kontra, eta jarraitzeko elkartasuna babesten, eta bertzea, ba, gure elkartasun guztia ere kurduarekiko eta beraien askapen prozesuan.
Bueno, Irantzu Pastor, askapenako brigadistak, Kurdistanen berriki izan dena, gertutik jarraituko dugu zuk esan bezala, autoeskundea direlako, jazarpena ere aregotu duelako Erdoganek, kurduen aurka, mila esker, gurean, errealitatea lehen eskutik helarazteagatik, eta beste bat arte ongi izan.
Zuei, mila esker, raio.